Azatlık Radyosu senin. Birinci mart penceşembe günü getirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi mikrofon alında Olsu Kırmosh. Bugünkü tapşırudan 4 martta bulacak Rusya prezidentin soylov aldı Totar İctimai Uyuşmalarının bir fikirde tübelerini kursete. Gümümün Totar İctimai Uyuşmaları birden bulup öz sözünü ete alamam. Rusya yanga soylov aldığında tura, ama elikilerinde bulunan haremleşuler ele de şişeli bitmegen. Mordovi'nin aksiyonavlı kişisi Rafael Azizov, Mordovi Yuğarı Mahkemesine müracaat etti. Azatlıkta bugün dünya hillerine kuzatu hem Başkırtistan yanılıkları bulaşıyak. Ufada sırk korşunda maymul bitlikli kigen kişiler, gadil soylovlar talep etip jiyin uyuşturam. Saat oxırına kadar berge bulayıp, siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Татарстанның Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре дә Россиядә 4 мартта үтәчәк президент сайлауы турында фикер алышты. Очрашуда татар мәнфәгатьләрен якламаган Владимир Путинга тавыш бирмәскә дигән фикер якланды. Толырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Без башта зурлыгы ягыннан Татарстанның 3-нче каласы булган Түбән Кама һәм биредәге татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Аюпов белән элемтәгә кирдек. Монда сайлау алдыннан булган сөйләшүләрнең, фикер алышуларның эчтәлеге нидән гыйбарат? Халил әфәнде әйтүенчә, шәһәр милли хәрәкәте бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы карарына нигезләнеп эш алып барган. Хәзер аның үзен тыңлап китик.
Россиянең президент сайлауларына мөнәсәбәтен пленумда билгеләгән ие. Ама бу карар нигезендә без бу сайлауларга бойкот игълан иттек һәм шушы үзебезнең позицияне халыкка җиткерергә тырыштык. Чөнки без бу сайлауларда татар мәнфәгатен, татар халкын яклаучы кандидатларны күрмибез. Аннан соң икенче ягы бар аның бу мәсьәләнең бу сайлауларда без хәтта каршы да тавыш бирергә мөмкинлегебез юк. Менә шуңа күрә без бу сайлауларны барыбер танымыйбыз, аның безнең файдага буласына ышанычыбыз юк.
Халил әфәнде, менә бит инде Түбән Камада татар иҗтимагый үзәгендә рәисташлар эшли. Менә сезнең барлык рәисташлар да һәм инде менә шушы Түбән Кама татар милли хәрәкәте вәкилләре сезнең белән ризамы, фикердәшме?
Билгеле, татар иҗтимагый үзәгенең актив әгъзалары бу позициядә тора.
Ана соң менә бу Зиннура Хәлиуллин буенча сез аны ишеткәнсездер инде менә шул мәхкәмә.
Зиннура Хәлиуллинга карата һөҗүмне без барыбер шул ук татар халкына һөҗүм итеп кабул итәбез һәм аңа гына түгел, безнең инде күп милли хәрәкәт әгъзаларына каршы җәрәкләү эшләре бара һәм без аның нәрсәдән каян килеп чыккан бик яхшы аңлыйбыз. Хакимият милли хәрәкәтнең актив булуын, үзен позициясын белдерүен теләми.
Халил әфәнде, тагын шундый сорау, менә сезгә инде сайлауга бару буенча кәгазь китергәннәрдә чакыру кәгазе, менә чалыда шундый күренеш, аның бер ягында урысчага тутырылган фамилия исемләре инде, сез дә хәзер тукайда. Менә сездә ничә?
Ул хөрмәт итмәү дип таныбыз без аны, безнең дә шулай ук кәгазьнең бер ягында ошонда кәкергә кергенә язылып куелган урысча, татарча язарга да кирәк түгел дип санаганнар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгендәге рәисташларының берсе Раиф Галиев. Без аның да алда торган сайлауга мөнәсәбәтен белдек. Без башка дәүләт сайлауларында катнашмыйбыз. Инде кемнәр бара икән, татарга зыян китергән Путинга тавыш бирмәскә тәкъдим итәм. Башкаларга ярый. Путин беренче турдан узмасын өчен көч куярга кирәк. Путин Русиядә урыслар гына яшәмәгәнлеген аңласын, диде Раиф әфәнде. Шушында юк фикер алышулар Алабуга татар иҗтимагый үзәгендә дә булган. Бу үзәкнең рәисе Рафик Мәхмүтов безгә шушы сүзләрне җиткерде.
Менә бездә шундый сөйләшү булды саялар турында. Без хупладык Казанда үткән пленумдагы фикерне. Анда татар иҗтимагый үзәгенең фикере шундый булган. Анда Фәүзия Байрамова да, бүтәннәр дә ул фикердә, бер фикергә килгәннәр. Кемне сайласак та ярый тик Путинга тавыш бирмәскә. Нигә, ни өчен? Путин әгәр дә теге үзенең заказы буенча 70-80% тавыш алса, ул аннарысын халык белән исәпләшмей, Рәсәйне ничек барды әлгә кадәр юл белән, сәясәт белән, шул сәясәтне апарачак. Шуңа күрә, без дә шул фикергә килдек, барыбыз да сайлауларга барырга. Кемне сайласак та анда инде күпчелек коммунистларга дидләр, кайберәүләр инде Прохоровка диләр. Ну, без әйттек инде ярар, Прохоровка булса булсын, коммунистларга булса булсын, Жириновскийга булмасын, Путинга булмасын дигән килде фикергә барып терәлдек.
Рафига бей, менә шушы инде сезнең татар иҗтимагый үзәгендә кабул ителгән менә шушы фикерегезне Алабуга хакимияте беләме? Һәм инде алар моңа нинди фикердә тора?
Ул хакимиятләрнең барысы да кайда гына булмасын бер фикердә инде алар. Алар барысы да инде Путинга күбрәк тавыш бирергә, Путин заказ биргән имеш 70-80% булырга тиеш Татарстан буенча аны яклаган тавышлар. Алда хакимият белән сүзгә каршы бармадык, аларга үзебезнең фикерне җиткермәдек. Әмма инде алар барыбер белә безнең фикерне.
Чаллыдагы һәм Түбән Камадагы сайлау бүлгеләре 4 мартта булачак сайлауга чакыру кәгазенең урысча өлешен генә тутырганнар. Чакыруның татарча өлешенә каләм тимәгән. Ә менә Алабугада әлеге кәгазенең, ягъни чакыруның ике ягы да бер дәрәҗәдә, ягъни татарча һәм урысча тутырылган, диде Рафик Мәхмүтов.
Гафиулла Газизне тыңладык. Русия ил башын сайлауга санаулы көннәр калып барганда, Азатлык радиосы Татарстанның ике күренекле милләтчесенә бер төрле сораулар юллап, Федерация һәм Татарстан киләчәгенә карата фикерләр белән кызыксынды. Татар мәнфәгатьләрен кайгыртучы язучы җәмәгать эшлеклесе Зәки Зайнуллин һәм Татарстанда урыс теле өчен көрәшүче Татарстанның урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев җавапларын сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз Азат Org. 4 мартта булачак Русия президентын сайлау алды татар иҗтимагый оешмаларының бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Берәүләр теге, берәүләр бу намзатны сайларга кирәк дип белдерә. Гомумән, татар иҗтимагый оешмалары бердән булып үз сүзен әйтә аламы? Татарлар алдында торган мәнфәгатьләрне бергәләп кайгырта аламы? Наил аламны тыңлыйк.
Русиядәге татар дөньясы үзенең мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен уртак фикергә килеп эш итә аламы? Проблемларны барлап, аларны уртага салып киңәшеп, һәм иң әһәмиятлеләрен сайлап алып, ил башы булырга теләгән намзәтләр алдына куя аламы? Президент сайлау алдыннан татар оешмаларының үз-үзләрен тотышы моның киресен күрсәтте. Конгресста милли мәдәни мөхтәриятләр дә, иҗтимагый үзәкләр дә, һәм шулай ук башка сәяси, иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре барсы бергә җыелып киңәшләшүне кирәк санамады. Һәркем үзенчә эш йөртте. Юкса соңгы вакытта Русиядә милли мәнфәгатьләрнең елдан-ел кысыла баруы турында күп сөйләнгән иде. Президентлыкка намзәт Владимир Путин да инде үзенең милли мәсьәләләргә караган сайлау алды мәкаләсендә милләтара татулык стратегиясе үзәгенә урыс милләтен генә кую, илнең барлык халыкларына да бердәм урыс мәдәни коды тагуны алга сөрде. Милли оешмалар һәм аларның җитәкчеләренең сайлау алдыннан үз-үзләрен ничек тотуларына килсәк, Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рамил Бигнов, Ватаным оешмасы рәисе, Башкортстан педагогия университеты ректоры Раил Әсәдуллин Путинны яклау штабына эшкә керде. Бу хәл республикадагы башка татар иҗтимагый оешмалары вәкилләренең күңеленә хуш килмәде әлбәттә. Алар уртак җыелышлары вакытында путинчыларны тәнкыйтьләде һәм Путинны сайламаска дип килеште. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге пленумында 4 март сайлауында катнашыргамы, кемгә тавыш бирергә, киләчәктә ни рәвешле хәрәкәт итәргә дигән сораулар тикшерелде. Бу чарада тавышларыбызны Прохоровка бирик дигән сүз булса да, 62 делегат уртак фикергә килеп, бу сүзләр карарга әйләнмәде. Чаллыда үткән җыелышта Ватан Иттифак фиркәләре, Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге, Чаллы Азатлык яшьләр берлеге, Аксакаллар шурасы җитәкчеләре бергә җыелып, сайлауга гомумән байкот игълан итәргә дигән иде. Аннан соң Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов урам җыенында коммунистлар фиркәсе башлыгы Геннадий Зюгановны якларга чакырды. Кайбер төбәкләргә килгәндә, мисал өчен Самардагы бөтен татар иҗтимагый оешмалары да халык исеменнән Владимир Путинга тавыш бирәчәкләрен белдерде. Шулай итеп, сайлау алды татарлар үз иткән намзәтләр дә, фикерләре дә төрле икәнне күрсәтте. Утмуртия татарлары иҗтимагый үзәге рәисе Фәнун Мирзаянов бүгенге көндә милли оешмалар башлыклары бергә җыелып, уртак фикергә килүе булырдай хәл түгел дип әйтә.
Бездә бер-беренә ихтирам итмәү һәм кеше сүзен тыңламау системасы көчле. Шул сәбәпле, теге әчелекнең күпчелеккә буйсынуы дигән демократик централизм системасы ул бит. Безнең татар халкына
Мирзаянов Утмуртия иҗтимагый үзәгенең бөтен татар иҗтимагый үзәге кабул иткән карарларының күпчелеген хупламавында әйтте. Шул ук вакытта Мирзаяновның бөтен дөнья татар конгрессына да үпкәсе бар. Милли мәдәни мөхтәриятләрне генә үз итә әгъза булып торсак та, иҗтимагый үзәкләрне читкә какканнары сизелеп тора дип әйтә. Мирзаянов фикренчә, татар иҗтимагый оешмаларының бергәләшеп эшләү системасы булдырылмаган һәм моның өчен конгресс җитәк Шелеге җаваплы. Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбаттинов милли оешмаларның җитәкчеләре ниндидер белдерүләр ясаганчы иң башта халык фикеренә колак салырга тиеш иде дип әйтә.
Халык мидендә аның үз фикере бар, милли үзәң халыкта мин түгән димәс идем. Шушы халык белән эшләүче милли мәдәни иҗтимагый оешмалар халык фикерен, халыкның теләген, фикеренә кушылып, үзенең шул нәмзәтләргә теләкләрен куярга тиешләрләнде.
Һәр милли оешма да үз төбәкләрендә татар халкы алдында торган проблемнарны президентлыкка нәмзәткә җиткерә алмаска мөмкин. Гыйбаттинов фикеренчә, бу проблемнарны туплап, алар арасыннан әһәмиятлеләрен сайлап алып, зуррак татар оешмасы нәмзәтләргә җиткерә алыр иде. Татар иҗтимагый оешмалары нинди генә чара булмасын, резолюциясен чыгара, аны Казанына да, Мәскәүенә дә җибәрә. Әмма әлегә кадәр нәтиҗәсе генә күренми. Монда гаеп ике якта да бар, ди Гыйбаттинов. Зур иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре хакимияткә ярарга тырышып, зур проблемнарны күтәреп, аларны үтәтүне таләп итмәүне кулайрак күрә. Хакимият исә үз чиратында халыкның үтенечен һәм таләбен күрмәмешкә тырыша, һәм үзегез карагыз инде шунда дип, аларны кабат урындагы хакимиятләргә җибәреп котыла. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров фикеренчә, күпчелек иҗтимагый оешма җитәкчеләре хәзер хакимиятләр кубызына биюче һәм аларның җырын җырлаучылар ролендә. Хакимияткә каршы фикер белдерүчеләр, йә булмаса нидер таләп итүчеләр шунда ук яраксыз кешегә әйләнә. Аңа иҗтимагый оешма башлыгыннан китәргә туры киләчәк. Эшендә дә проблемнар туарга мөмкин. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков, татарлар бүген сәяси көчкә ия уртак оешмаларын булдырмаганга киләчәктә үкенәчәкләр әле дип әйтә. Бу сайлауга килгәндә конгресс җитәрлек эш эшләмәде дип белдерә.
Бөтен татар конгрессы бит бу сайлау мәсьәләләрен шулай карамады. Бераз карады дияргә була, теге декабрь аенда ул мәсьәлә күтәрелә язып калды. Шуннан соң аны бары карамадылар. Чынлыкта һәр бер оешмага үзенә ничек кирәк шулай хәрәкәт итәргә кирәк дигән фикергә килде. Уртак бердә фикер булмады. Но бу ситуациядә моны шулай килеп чыгару сәбәбе билгеле, беренчедән гомумилли татар оешмасының булмавы. Чөнки конгресс бу ситуациядә гомумилли оешма ролен башкара алмады. Икенчесе татарстан җитәкчеләренең Путин ягына авышулары. Менә шул ике бер ягын ясадык кына ситуацияга. Ә сәяси татар оешмасы юк. Татар конгрессы аларга шөгыльләнми, теге иҗтимагый үзәк аның белән бераз шөгыльләнә, ләкин иҗтимагый үзәкнең хәзер йогынтысы бик аз. Аның җирдәге оешмалары аз санлы һәм йогынтысыз, һәм гомумән алар теге бер гидрәп күп хәрәкәт итә алмыйлар, ондай оешма юк. Шуңа күрә татарларның бүген сәяси оешмалары юк дияргә була. Но аның булдыру ысуллары бар, әмма ул тарафында уйлаучы юк. Сәясәттән саплашмагач, ул чынлыкта алдыга көндә Россиядә булачак үзгәрешләргә татарлар сәяси кеше булып катнашу мәсәфәр дигән сүз. Бәлки татар милләте бер хәл вакыттан соң аны аңлар бик башка икәнлеген бүген аңлашу ул лагерьләрдә.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Сайлау темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер соңгы хәбәрләргә кадәр милли моң һәм тарих турында сөйләшеп алыйк. Чәршәмбе Казанда Габдулла Тукай музеенда граммофон тәлинкәләре ни сөйли исемле музыкаль кеше үтте. Әлеге чараны танылган эстрада җырчысы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев алып барды. Җырчы 20-нче гасыр башында язылган татар граммофон тәлинкәләрен табып, килгән кунакларга Камил Мөттәгый, Мәрием Искәндәрова кебек Тукай чыры артистларын ишеттерде. Әлеге чарада хәбәрчебез Рустам Исхакый да булып кайтты.
Казанның Тукай музейында Идрис Газиев катнашында граммофон тәлинкәләре ни сөйли исемле музыкаль кичәнең ничек үтәсен алдан күзаллау кыен иде. Махсус килгән иҗат әһелләре, төрле уку йортлары студентлары, өлкән буын вәкилләре, барысы 70ләп кеше билгеле җырчы булгач, әлеге чара концерт рәвешендә үтәр дип уйлады. Музыкаль кичәне Тукай музее мөдире Рәмис Әймәт башлап җибәрде.
Безнең бүген музей тарихында беренче мәртәбә шундай уникаль күренеш вакыйга. Без сезгә бүген сенсацион дип әйтсәк тә ярый, кызыклы программа тәкъдим итәбез. Бүген бездә кунакта Россиянең атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Идрис Газиев.
Музыкаль кичәне җырчы граммофон тәлинкәләре ни сөйли дигән исемнең асылын аңлатып, Габдулла Тукай белән Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итте. Гомумән, бу очрашуда бөек татар шагыйре язучылары таяну ноктасы булып торды, чөнки сүз алар яшәгән 19-нчы гасыр азагы 20-нчы гасыр башында язылган татар граммофон тәлинкәләре турында барды.
Граммофон музыкасы революция хәтле безнең илебезгә татарлар тормышында бик зур рай уйнаган. Без беләбез, Тукай аны бик матур иттереп, куштырлар кешенә алар матур иттереп дигәне, граммофон тәлинкәләрендә татар җырлары турында шигыре дә бар. Булан тәнкыйтьли. Чынлап та, аннан арба тавышы да чыга ди, мәче тавышы да чыга ди. Ә менә Гаяз Исхакыйны искә алганда, ул язып калдырган безгә. Әгәр сез музыкага тартылсагыз, Казанга барыгыз. Граммофонмы, я башка музыка уен куралы алыгыз. Тәлинкәләр сатып алыгыз, тыңлагыз, уйнагыз җырларга, уйнагыз дигән. Менә икенче карашта бар граммофонга, уңай караш, чөнки чынлап та граммофон ул урта хәлле кешеләрнең байлар гына түгел, урта хәлле кешеләрнең дә инде йортына кергән шундый җиһаз.
Ди Идрис Газиев. Аның сүзләренчә, Францияның милли китапханәсенең аудиовизуаль документлар идарәсендәге музыкага кагылышлы 550 граммофон тәлинкәсе арасында 20-нче гасыр башындагы популяр татар җырчыларының һәм музыкантларының 1911 елда Патэ ширкәте чыгарган 2 яклы 27 татар тәлинкәсе булуы ачыкланган. Әлеге җыентык татар башкаручыларының моңа кадәр билгеле булмаган граммофон язмалары белән танышырга мөмкинлек тудырган. Анда Камил Мөттәгый Тохфатуллин, Мәрием Искәндәрова, Мирфәис Бабажанов, Хөсәен Юсыпов, Фатима Муратова, Нәфисә Познякова, Хәдичә Гимбицкая башкаруында төрле жанрдагы җырлар тупланган була. Музыкаль кичәгә килүчеләр аларны язмада һәм Идрис Газиев башкаруында ишетә алды. Төрле илләрдә һәм шәхси архивларда сакланып калган милли җырлар, тавыш язмалары 19-20 гасырлар чигендә яшәгән татар җырчыларын һәм музыкантларның башкару эшчәнлеген яңача анализларга мөмкинлек бирә икән. Идрис Газиев бу эш белән бик теләп шөгыльләнүен әйтте. Үзендә җыелган мәгълүматны ул залдагы тамашачыга түкми-чәчми җиткерергә тырышты. Музыкаль кичә 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Идрис Газиев татар театрына нигез салучыларның берсе. Актер һәм режиссер Габдулла Кариевның да тавышы язылган граммофон тәлинкәсен таба һәм аны ишеттерә.
Буржуазия, мин бай булсам, кулда алтынга урам булса, приказчик мен сәйдәп йөз алда тұрда, бәрігін құрсалымы уауа, атын бұла мәртәуләді алда болса, кәпір ішін сиярынша ұрда болса, шығы бұла құйға алда тұрса, жәкін құрмыз, бұла тұрса, кемі кетсен,
Бидин анын карама тиксесей бер.
Бик рай, шуна айтам, тиксесей
идеалдыр.
Жидди ролер башкарган актер, Эглаш Шлейбдер, комик Эглер, башкарган шта, аны ишеткен, тарикелер дыңлаган, Сарын Сынжерей, сонда бир фикри бар. Кариевнің да мұнда ештері болған екен дейді.
Бүгінгі күнде Ғабдулла Тоқай сөйлеріне татар халқының гимні болып яңғыраған туған тіл жыры 20-ші ғасыр башында популяр болған бір бәйет күйіне жырланылған екен.
Бұл біздің мұнай елде-елде ұшып дегенде мұнай шында аппаратур бәрі іздеді. Мұнай біт аның дүкін фажиғасы шоу. Егер де ораш өзгермесе,
ебит, бүк башар.
Бізге
жиді бірақ шоу еді кеттен
арқамыз. Ә, шоу еді кеттен арқамыз.
Туған тұр.
Шоу күйі шоу туған тұр. Міне, сәлім бабай деп аталған туған тұр. Оны міне шоу сөздер білен жылдың.
Бу бәйітіні оригинал тексті хәм күйе білен бірінші тапқыр Камил Мұтығытық Фатулин башқарған. Тәлінкеді ол Селим Бабай, дедушка Селим деп тіркелген. Музыкал кешеде тамаша қылушы ғалимнер, ижат әхілләрі де бар еді.
Мен қадір тұрмағыдырдың көңіл иван еді. Біздің дүниеміз ұл вақытында рухи дүнімі дүниеміз бай болған. Қанық әйтілі ақшар күннамына қолу білен шығылымын әйтілі көңіл башарылы. Мен шыршы мақұр еді көңіл ашып, әйтілі трагедия қайды деген шасымды.
Диде ғалим Зүфәр Рәмиев, белгілі композитор, артист Алмаз Хамзин да өзі үшін яңалық ашқан.
Идрис Ғазиев берген информация 1901 жылдан, анда бірінші жыршыларын ол еске алайын. Мен шолар бір қызықсындырайды. Бар мекеналар, жоқ мекеналар деп мен ойлап бере тұрған едім. Хәм бар. Бізге бір қатлығына әйтік Камил Мұтығының жыршы боларақ, жатшы боларақ, шахыс боларақ бір қатлығына Тоқайның белгілемелерін берелер. Шуңа қойдың өзімде Мұтығы қарата тескере қарашты туған еді. Оны айтылар еді буржуаз жыршы, тегі ақшаға сатылып ресторандарда жырлар жүрей. Міне оның жырларын тыңлағаш, оның репертуарында не патриотик, милләтіміз үшін бік те керекті іштелікті жырлар репертуарында болғаннан менің қарашым өзгерді.
Ди Алмаз Хамзин 20-ші ғасыр башындағы артистлерді ешіту Камал театры артисті Наил Дунаевқа да қызықлы болған.
Идрис турында айтасым келе, Идрис бұл үшілерін тотынып, бұл үшке ескетке зор шлейген шлей, әлі ол шлейшегі көрініп тұра. Шынке анда аның планлары, аның диапазаны зор икеніне көрініп тұра.
Диде Наил Дунаев. Идрис Ғазиев ісі 100 жыл ілік язылған татар жырлары хәм жыршылары тарихы білен нықлап шығылленешегін әйтті.
Түп үш көрсеткен әйбір ол Франциядағы архивта соқланған, француз библиотекасының архивында соқланып, аны интернетка өзәрінің Галлика деген сайтына орнаштырғанлар 9-ші жылында. Мына шушы сайтта шушы есімлік арасында 27 татар пластинкасы бар. Татар башқарышылар пластинкасы.
Нәрсе тарихи ясадыз?
Шының музыкасы білен, мен ғалим кіші боларак, әйбет, сен фәннер кандидаты боларак, бұл үшін тұқтатмен, дауам етем, шынки менің фәнні ішлерім де 20-ші ғасы башындағы татар музыкасы тұрышы, ондағы башқа бұшаларын сәңғаты тұрында болды, әм бұл юнәлісті мен үшін ішлерім дауам ете, әм шығанақлар жетерлік, оларды мен үшін айтып шығарға керек, таныштырға керек, өзіміздің халқымыздың бай мирасын, халқышылық өзіміздің халқымызға жеткерге керек.
Тоқай музейі өзі тәқдим етті мәлі сіз?
Мен өзім тәқдим білен шықтым, алар электріп алдылар.
Дейді белгілі музыка білгеші Идрис Ғазиев. Келешекте ол татар жырлары язылған граммофон тәлінкелеріндегі язманы заманша етіп ішкертіп, цифр форматына көшіріп, кең тыңлаушылар хызурына шығарыға тілей.
Граммофон тәлінкелері Несили есімлі музыкал кешеден фотогалерея бізнің Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар. Рәсімдеріне ozatlik.org адресіне кіріп қарағыз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда 4-ші март күні қойбір сойлау орындарында халық үшін жырлы биюлі тамашалар ұйыштырылашақ. Тілеген кішілер тәм-тұмнар білен сыйланашақ. Сойлауларын ұйыштырушылар халыққа бейрем һәм йол рухын сіңдірілге тілеулері турында білдірді. Әмі сойлауға қадар Уфада цирк бинасы қоршында қысқа ғына бір шораның өтесі бар. Маймыл битліклерін киген кішілер ғәділ сойлауға шақырып урам жиыны өткерешек. Толырақ мәлімет білен Байтулла Фатқұлин.
Президент һайлаулары алдынан 16 февральдә Өфөлә ғәдел һайлаулар өсөн хәрәкәте барлыкка килде. Улар бер нисә акцияла узгарып өлгөрде. Мәсәлән, фальсификация дигән карасканы яндырдылар, һавага 418 ак шар осырдылар. Өфөлә тап 418 һайлау участкасы бар. Ә ак шар ул ғәделлек билдеһе дип аңлатты акцияны оештыручыларның береһе Эдвард Мурзин. Бүген ғәдел Россия өсөн хәрәкәте буендыры күзәтүчеләр өсөн дәресләр үткәрде. Өфө участкаларында эшләячәк 418 күзәтүчегә юристлар тавыш бирүләр барышын изи күзәтергә өйрәтте. Уларды башлыса баш кала шурасына һайлау һөҗүмтәләре кызыксындыра. Тавыш бирү һөҗүмтәләрен улар электрон система аша йөткереп барасак. Үзенә күрә үзәк һайлау комиссиясенә альтернатива булып тора. 3 март төнле көнендә ғәдел һайлаулар өчен хәрәкәте Өфө циркы алдында тагыла бер акция вәгъдәләй. Маймыл битлегендәге кешеләр кулларына лозунгылар тотып йөриәсәк. Лозунгаларга 2-2-5 цирк һанарга өйрән һәм цирк дигән язулар язылган буласак. Шулай ук хәрәкәт активистлары Өфө циркына Владимир Чуровтың цитата «Барлык халыктар һәм дәвердәрнең бөек фокуснигы» цитата тамам дигән исем бирү өчен култамгалар иясак. Бул турала ғәдел һайлаулар өчен социаль хәрәкәт лидерларының береһе Эдвард Мурзин һөйләне.
Эдвард әфенде, бына 3 мартта ғәдел һайлаулар өчен хәрәкәт тагыла бер акция үткәрә, Өфө циркында. Ул акция нинди максатта, анда ниндирәк лозунгалар менән сыгыгыз?
Ул акция флешмоб дип атала ул. Анда митинг та түгел, пикет та түгел, кеше просто чыгып анда цирк-кырына басабыз да и күрсәтәбез. Сайлауны циркка әйләндермәскә кушабыз инде безнең сайлау комиссияларына. Шуның өчен менә шул 20-ләп кеше чыгабыз инде без, маска киябез, обезьяна маскасы. Без әйтәсе килә инде, без бандерлоклар түгел дип, и без жүнне шын сайлауны бу мәртәбә көтәбез инде.
Ниндирәк лозунгалар буласак инде?
Сайлауны циркка әйләндермәгез дип шундый посыл инде безнең. Тавышларым дөрес шутласыннар дип инде. А то Шуров бит 2-2-5-ке әйләндерә. Сонда тагы бер хәл бар. Безнең башкорт циркына Чуров исеме кушасы. Вот шундый хәл бар.
Эдвард әфенде, ә буның өчен Чуров һезне судка бирмәсме?
Нет, нәмәгә? Без аны фокусник Чуров диләр бит, безнең сездә волшебник Чуров диләр. Вот шуның өчен безнең Уфа циркына Чуров исеме кушасы. Шуның өчен чыгабыз.
Суд мәгәр булһа, кем җавап бирәсәк?
Үзебез бирәбез, яна мәгәр суд аңарам. Дөрес чыкмасыз, без чыкмасыз.
Ә бу 3 март бит тынлык көне, ул законда булу түгелме?
Ә без ана бездән дә агитер итмәйбез бит. Шуны рус сайлау булыр өчен чыгабыз.
Кала властьлары белән килешү бармы?
Ә узлашма бада чыгабыз да бер 5-4 минутка и почабыз.
Тотыл хакы җавап кадыр үзегез абизенека абизена киемендә.
Ансы да бар. Әбезәнләр мәбезәнлеккә ябалар инде кай.
Ғәдел һайлаулар өчен хәрәкәт лидерларының береһе Эдвард Мурзинды таңланыгыз. 4 мартта һайлауларга килгәндә Башкортстанга яшәгән урындан читтә тавыш бирү өчен 70 мең теркәү таныклыгы, открепительное удостоверение биргәйнеләр. Республика үзәк һайлау комиссиясының хәбәр итүләренсә, уларның 50 меңгә якыны таратылган. Башкортстанда ямгы 3,067,700 гадәти бюллетен алынган. Уларның 2,363,200-ндә тик урысса, 412,400-ндә урыс һәм башкорт телләрендә һәм 292,100-ндә урыс һәм татар телләрендә язылган. Балардан тыш комплекслы эшкәртү корылмалары өчен 153,000 бюллетен алынган. КОИПтар 78 участкала буласак. Мәгълүм булуынча 4 марттагы президент һайлауларында ил буенча барлык һайлау участкаларына 2 веб-камерасы булган видео кулланмалар урнаштырыла. Башкортстандагы һайлау участкаларын веб-камералар менен җиһазландыру тәмамланды. Дөйем алганда республикада 3509 участка бар, уларның 3468-ына веб-камера куелган. Калган 124 һайлау участкасына заманса карамал техник сәбәпләр аркасында барып җитә алмый. Мәсьәләне спутник бәйләнеш аша хәл итәсәк тәр. Дәвахана тәфтиш изоляторларындагы участкаларда, ә уларның ханы Башкортстанда 41 видео камералар булмаясак. Республика үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев халыкта һайлауга 20 буфеттардагы тәмлекәстәр менән дә ялеп итәсәк пәстине.
3467 участкала веб-камералар куелдырылган. Алар 26 февраль көнде бүтән Россия территориясында тикшерелде. Безнең республикалы бүтәле эшләйләр 4 март көнде алар күрәт төшүрүдән башка тавышлы ярласак бул камераларда. Бүгүнкү күнгә без территориялар менен муниципаль район һәм калалар менен бәйләнештәбез. Бөтә бүленгән помещенияларда бүгүнкү 4 мартта булган һайлауга әзерләр. Без үзебезнең эште күбрәк территория белән үткәрәбез. Һәм буга бигрәк күп игътибар бирәбез. Безнең эшебез шуннан тора. Әгәр дә без һайлау участкаларын һәйбәт итеп әзерләйбез икән, безнең һайлаучылар һайлау участкана бик кәнәгать булып киләчәктер. Чөнки без элекке вакытта күп тәкъдим итәбез һайлау участкаларына. Һайлау участкалар байрамга каршы алган кебек итеп әзерләргә кирәк. Музыка һала булган, елыла булган, урамдарда юллар тазартылган булган, буфеттар өчен оештырырга кирәк. Шул вакытта халык ял көне һайлау участкасына килеп, байрамда көй йөреп кайтырга мөмкинчелек була, тилек тә була шунда.
Ялаударга килгәндә Хайдар Валиев уларның күптәре нигезсез тине. Тагылашынып президент һайлаулары буенча ялаулар аз. Күбрәк Өфе кала шурасына депутатлар һайлауга бәйле ялаулар күп тине Хайдар Валиев.
Жалобалар бигрәк тә менә бүтә килгән жалобалардың 4-тәүе генә президент һайлауы буенча жалобалар, бигрәк тә Уфа калаһы депутатларын һайлау буенча жалобалар күп. Үзәк һайлау комиссиясе бул жалобаларны карагандан соң күп өлеше үзләрен акламайлар.
Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиевтың үзләрен тыңланыгыз. Байтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Россия яңа сайлау алдында тора, әмма элекләрендә булган хәрәмләшүләр әле дә шишелеп бетмәгән. Мордовияның Аксюн авылы кешесе Рафаэль Азизов Мордовия югары мәхкәмәсенә Аксюн авылында 4 декабрьдә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны сорап, гариза бирергә мәҗбүр. Чөнки 16 февральдә Лембра район суды аның шундый гаризасын канәгатьләндермәде. Рафаэльнең сүзләренә караганда, Аксюн авылында сайлаулар барышында бик тупас хәрәмләшү, фальсификацияләр булган. Бу фальсификацияләрне эшләүдә төп рольне татар укытучылары башкарган. Ирек Бикин тулырак итеп сөйли.
Рафаэль Азисов 56 яшендә, гомерендә автомобиль йөртүчедә булган, авыл советы рәисе дә, совхоз директоры да. Төзелешләрдә күп эшләгән, прорабта булган. Хәзер яңадан КамАЗ автомобилендә эшли, бензин солярка ташый. Узган 4 декабрь сайлауларында үзенең туган Аксюн авылында авыл советы депутаты булырга җыена. Рафаэль, нигә сиңа авыл советы депутаты булырга кирәкте?
Мин теләгән идем авылда тормышны үзгәртәчәргә, проблемаларны авылныкын күтәрергә. Шуннан мин авыл советы депутаты булырга теләдем.
Рафаэль, шулай итеп, син авыл советы депутатына нәмзәтлеккә теркәлдең, шулаймы?
Бу хәл бик түз булмады. Авыл советына депутаты булыр өчен кирәк иде беренче кәгаз тутырырга. Ул кәгазларны безнең авыл советында миңа кем дә күрсәтмәде. Алар әйтмичә мин киттем районга.
Лембра районының территориаль сайлау комиссиясында Рафаэльгә кирәккән кәгазьләрне бирәләр һәм ул аларны тутырып, Аксюн авылы участок сайлау комиссиясына тапшыра. Ниһаят сайлау көне җитә. Рафаэль Азисов көн буе сайлау участогында була һәм сайлаулар вакытында законсыз гамәлләр кылуны күзәтеп кенә калмый. Хәленнән килгәнчә бу җинаятьләрне туктатырга маташа. Рафаэль, нәрсә булды соң ул сайлаулар вакытында?
Аксюн мәктәбе директоры Бедретдинова Альфия үзенең 6 укытучысы белән бу сайлауларда законга каршы бик күп нәрсә эшләделәр. Мәсәлән, сайлау кабиналарына кирип, укытучылар күп кенә сайлаучыларның бюллетеннарын үзләре тутырып, урнага салдылар. Шул эшләрне күргәч, мин сайлау комиссиясе рәисенә Ибрагимова Рузага замечание эшләдем. Ник бундай эшләр эшлисез дип, ул әте, сезгә беренче замечание, икенче замечаниедан полиция эшчеләреннән сыралырмын сезне чыгарып ташласыннар бирдән дип. Сайлаулар бетәргә 1 сәгать калганда, кичен 7 сәгатьтә мәктәп директоры Альфия Бадретдинова өстәлгә списокларны куеп, бөтен округларныкын сайлауга килмәгән кешеләрнең паспортный данныйларын тутырып, алар өчен язылып, бюллетеннарны үзенең укытучыларына эләшеп, Аксюн укытучылары ничек аларга кирәк бюллетеннарны тутырып, урнага салдылар бюллетеннарны. Сайлауга килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын кичен 7:00-дән башлап 8:28 минутка тике шулай итеп бюллетеннарны даштадылар урнага.
Рафаэль, укытачылар шулай итеп, бер сәгать ярым сайлауларга килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын тутыра бардылар һәм сайлау урнасына ташлый бардылар. Син моны карапмы тордың, ни булса әйттең үзләренә, кешеләргә әме ни булса әйттең, ни эшләдең син шул вакытта?
Бу вакытта мин бу законсыз эшне күзәтеп, районнан килгән представитель Кряков Рафаэльгә әттем. Бакыз нинди дәстә эшлиләр, избирательный комиссиягыз, законсыз эшләр эшлиләр. Ул әтә, аларга нинди эш кушылган, алар шуны эшлиләр. Син аларга внимание бирмә, синең эшен тегер ул. Район депутаты Фитхуллов Рафикка әттем. Ул иде ответственный безнең выборларда. Ник сез мондый эш эшлисез? Ул да шулай әтте. Нигә сиңа аларга ни кушылган, шуны эшлиләр.
Шулай итеп, Аксюн авылы мәктәбе укыту чылары, кайсы сайлау комиссиясе әгзасы булып, кайсы депутатка нәмзәт булып, кайсы депутат нәмзәтеннән күзәтүче булып, бер сәгать ярым сайлауда хәрәмләшү, ягъни фальсификация белән шөгыльләнгәннәр. Сайлауга килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын үзләренә ничек кирәк, шулай тутырып, урнага салуны фальсификация дип кенә әйтергә була. Рафаэль, аннан соң нәрсә булды?
Кайчан бюллетеннарны саный башладылар? Берничә вакыттан соң сайлау комиссиясының рәисе Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина күздән берара югалдылар. Шуннан соң сайлау кабиналары артына әйләнсәм, анда Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина икесенең дә кулында ручкалар, минең бюллетеннарны санап утыралар. Мин сорау биргәч, кызлар, нишлисез ручкалар белән бюллетеннарны санап, минең округтан Хабибуллина Регина абдырап калды, кызарды, помидорга ышады. Соң ручканы идәнгә бәрде дә басты, теле югалды. Роза Ибрагимова әтә, без имеем право ручкалар белән санарга бюллетеннарны. Мин хәзер яштырам полиция эшчеләрендә, сезне биледән чыгаралар.
Рафаэль, алар кеше күзеннән качып, нәрсәсен эшләгәннәр синең бюллетеннарың белән?
Соң бюллетеннарны ачкач күренде. Минең өчен тавыш биргән 6 бюллетенны сызгалаганнар да бюллетен бозылган. Мин аларны тотмаса идем, минең өчен бирелгән бюллетеннарны бәлки битенесендә бозарлар иде.
Бюллетеннарны санап бетергәч, кем күпме тавыш җыйган шуны әйтәләр. Рафаэль Азисовның округында 58 бюллетен Рафаэль өчен булган. 76 бюллетен аның оппоненты Наил Бикмаев өчен. 8 бюллетен бозылган булган. Һәм 5 чиста бюллетенне гамәлдән чыгарганнар. Бетенесе 144 бюллетен чыга. Әмма типографияга 140 бюллетенга гына заказ ясалганын искә төшергәч, сайлау комиссиясе берничә көннән соң протоколны үзгәртеп, Рафаэльнең 2 бюллетенен һәм бозылган 8 бюллетенен икесен алып ташлыйлар. Шулай ычыныч ялгыйлар.
Протоколларны язгач, минең өчен бирелгән 58 тавыш дип әттеләр. Соңга ничектер килеп чыккан 56 тавыш инде. Хәзер бүгенге көндә бара 56 тавыш минең өчен бирелгән, 73 тавыш минем оппонент өчен бирелгән.
Мондый хәлләр булгач, Рафаэль тене буе йоклый алмый, территориаль сайлау комиссиясенә гариза яза. Бу комиссия рәисе Нина Кочетова 5 көннән соң гына Аксюн авылына үзенең кешесен җибәрә. Әмма хәлләр чишелми кала. Тагы бер атнадан соң Нина Кочетова үзе Аксюн авылына килә һәм сайлауларда катнашмаган берничә кеше белән сөйләшә. Рафаэль, сиңа соң нәрсә кирәк иде? Син бит оттырдың, нигә тагы гаризалар язасың?
Мин оттырмадым. Минем өчен 56 бюллетен иде. Тагы 6 бюллетен. Алар да минем өчен булырга тиешләр иде. Бәлки күбрәк бюллетеннарны да бузар иделәр. Вакытында мин аларны туктатмасам. Минем оппонент өчен 73 бюллетен иде. Чынында аның өчен 36 гына булырга тиеш иде. 37 бюллетен алар минең избирательләрдән урланган иделәр.
Рафаэль, димәк, син бу протестыңны башладың, гаризалар яздың, территориаль сайлау комиссиясына ике кат тикшерделәр, килделәр, сиңа нәрсә әттеләр, нигә сиңа кирәк дип, нәрсә булса үзеңә тәкъдимме иттеләр?
Бу сайлаулар буенча миңа чыктылар, кешеләр кайсылары акча бирегә булдылар, бузаулар бирегә булдылар. Нигә сиңа бу кирәк инде, выргыт бу эшләрне? Мин әйттем аларга, мин бер нәрсәгә дә сатылмыйм. Судлар буенча үзебезнең дөреслегебезне куарбыз. 21 декабрьдә судга бирдек, Ләмбер районы судына.
Рафаэльнең судга биргән гаризасында төп дәлил шул. Аның округында сайлаучылар саны 140-тан артмый. Әмма 37 сайлаучы сайлауларга килмәгән очракта ничек сайлау урнасында 135 бюллетен булуы мөмкин? Иң күбе 103 бюллетен генә булырга мөмкин. Сайлау урнасында 103 бюллетен булса иде, Рафаэль һич шиксез ота иде. Чөнки аның өчен 56 тавыш бирелгән, ә аның оппоненты өчен иң күбе 41 тавыш бирелүе мөмкин. Сайлауларга килмәгән 37 сайлаучының бюллетеннарын Аксюн мәктәбе укытучылары хәрәмләшеп, үзләренә начальниклар ничек кушкан, шулай тутырып салмаса иделәр, Рафаэльгә судларга ирергә туры килмәс иде.
24 январда булды беренче утырыш. Судья бик каты сүпте. Территориальный комиссияның рәисен Нина Ивановна Кочетованы. Никсон үзегез генә бу вопросны решать итмәдегез ди. Нигә судга калдырдыгыз? Списокларны үзегез генә караштыра алмадыгызмы ди?
Рафаэль үзенең судга язган гаризасында сайлаучылар списогын күрсәтүне сорала. Ул сайлаучылар списогын тикшереп, анда сайлауларга килмәгән 37 кешенең фамилияларын табып, аларның өчен имзалар куелганлыгын һәм бюллетеннар бирелгәнлеген, димәк, хәрәмләшү, фальсификация эшләнгәнлеген үзе дә күрергә, судга да күрсәтергә тели. Мондый очракта һич шиксез Лембера район суды Аксюн авылындагы сайлаулар нәтиҗәсен гамәлдән чыгарырга мәҗбүр булыр.
7 февральда икенче утырыш иде. Судья бөтенләй үзгәргән. Мин сорауыма, кая сайлаучылар списогы дип, ул әтте бәлки кирәкмәс тә, башта свидетельләрдән сорашырбыз, сынга уйларбыз дип әйт. Икенче судның утырышына килде 5 свидетель. Аларның дүртесе Аксюн мәктәбенең укытучылары була. Алар бетенесе бер аваздан, без бер нәрсә ишетмәдек, без бер нәрсә күрмәдек. Сайлаулар үтте дөрес, закон бозылмады. Минем яктан барган свидетельләр, алар әйтте, без сайлауларга бармадык, без сайлауларда катнашмадык. 15 февральда 3-нче утырыш иде. Анда мин иткән идем тагы бер свидетель. Кайсы әтте сайлауларга бардым. Сайлаулар кабинасына минең белән керде укытучы Рушания. Сайлау кагызларына нәстәдер язды да. Без сайлаулар кабинасыннан чыгып, сайлау ящигенә бюллетеннарны салдык дип әйтте. Тагын бер свидетель иде полиция майоры Халилов Артур Әнвәр улы. Ул бөтенләй яңгал сөйләде, дөрес сөйләмәде, нәрсә күргән эшләрне дөрес әйтмичә судда шулай яңгалап калды. 16 февральда соңгы утырыш булды. Бу утырышта без үзебезнең пренияларда әтеп үттек, сайлауларда закон бозылган иде. Судья минем гаризаны канегатлендермәде. Әле мин үземнең гаризаны Мордуяның Верховный судына бирермен. Бу эшләрне мин өчена чыгарга тиеш. Сайлауларда бу тике законны бозыклык булырга тиеш диге.
Рафаэль Азисов хәзерге Русия сайлауларында гамәлдә булган харамлашуларның кайбер төрләрен, ысулларын ачып салды. Харамлашуның беренче ысулы Аксюн мәктәбе укытучылары сайлау кабиналарына сайлаучылар белән керә һәм сайлаучыларга ярдәм итәбез дип бюллетеннарны начальниклар кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутыра. Икенче ысул – хакимиятләргә ашамаган намзатларның һәм партияларның бюллетеннарын бозу. Моның өчен Аксюн авылы сайлау комиссиясе рәисе Ибрагимова һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина 5-нче округның бюллетеннарын кеше күрмәгән урынга алып китәләр. Һәм кулларына ручка тотып нидер эшлиләр. Һәм Рафаил өчен булган 8 бюллетен бозылып өлгерә. 3-нче ысул. Закон буенча бюллетеннар санаганда һәрбер бюллетенне нинди намзат һәм нинди партия өчен бирелгәнен кычкырып әйтергә кирәк. Аксюн авылында бюллетеннарны кем өчен бирелгәнен кычкырып түгел, шыпырт кына да әйтмичә генә саныйлар. Болай эшләгәндә, теләсә кемгә бирелгән бюллетеннарны кирәккән намзатның һәм партияның хисабына куя барырга була. 4-нче ысул. Сайлауга килмәгән сайлаучыларның паспорт мәгълүматларын сайлау списогына тутырып, алар өчен ялган имзалар куеп, аларның бюллетеннәрен хакимият кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутырып, сайлау урнасына салырга. Mardoya'da bula işlemeseler, her bir saylav vakitinde hakimiyet nemzetleri hem partiyaları için mındi zursanlar bulur mıydı? Meselen 2007 yılının devlet dumasına saylavlar vakitinde Mardoya, Birdem Rusya firkası için 109% bilgen idi. Sıngarak bu aritmetika kanunlarına karşı bulganlıkla anlagaç, 109% oranına 91% kını yazdılar. Bu haremleşuler Rusya Federasyası'nın cinayet kodeksindeki 141. hem 142. maddelerine turu kileler. Kaybirleri için tırlı ştraflar, kaybirleri için 5 yılga kadar tırma kürsetilgen. Elbette mündi işlerini işleyen saylav komisyaları akzaları, alarının yerdemçileri, alarının neçelnikleri, mını yakşı anlılar, hem alarının birisi de hakimiyetke karşı barırga ciyin mi? Çünkü alar tupas revişte zakonunu bızıp, birbirisi bilen kümek reviş İşte cinayet işlevi bilen beylengen. Erik Bikinin Azatlık Radyosu Mardoya.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'n tanıysız. Sanatkarlar hem Totar jırşılar arasında Musa Jelil isimindeki Totar Akademi Devlet Opera hem Balet Teatrı Totar jırşıların kirtirge tilemi degen söz tarılgan. Teatr orusça aksensiz jırlaushılarına gına jiyarga tilim. Ya jırşı Filos Qahirov tiresindeki vazgiyat mağa misal. Bu haqta sahife bizde kulemlegine mekale bar, onda türlü fikirlerde kilip tira. Mekale bilen azatlık.org sahifesinde tanışa olasız. Totar jırşılar Qozandagı teatrda özlerine orın taba almağa dünyanın türlü şehirlerinde xalqara sahnelerde şığışların devam etti. Bu aylarda Rigadan opera jırşısı Elena Şihabeddinova, Peterburdan Mariya teatrı solisti Timur Abdekiyev, hem Amerika'da yaşayıp icat etüşi Qozan yigiti Rüstem Mingalishev, Tatar xalq jırları hem romansları da kirgen programma bilen türlü şehirlerde şığışlar yasarga jiyina. Bu jırşılar qayda hem nişik tanışkan. Bu haqta biz olar bilen Mäskeudegi bir kişede uşraşkan xabarşibiz Nezife Karimovdan bilirbiz.
Bu işrashunu Mäskeu ölkəsi milli mədəni müxtəri yetəkçilərinin birisi bolğan Işquar Fayil İbətov uyğunlaşdırğan idi. Bu işrashunu uyğunlaşdıru fikri nişik tuğu haqqında ul bulay dedi.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался собор, по-моему, Домский собор. Элина там была с сольным концертом. Я когда вот её увидел впервые, я думаю, а почему она у нас не хочет выступить? Почему она у нас не поёт? И думаю, надо как-то прийти. Я купил большой букет цветов, пошёл, поздравил, мы с ней познакомились, и я ее пригласил. А потом оказалось вообще очень много друзей. Курмакаев Ян, значит, ее знает. А с Рустамом Галичем вообще на Манхэттене познакомились. Но я тогда не имел возможности, потому что они делали большую площадку на Манхэттене в Америке, в Нью-Йорке. И вот увидел, смотрю, наш парень, татарин. Почему опять? Когда я уже с Элиной начал переписываться, она говорит, а у меня, говорит, есть еще Рустам Галич, который живет в Нью-Йорке. Ну, давайте его тоже, я же его тоже знаю. И они мне прислали свои спектакли, вот Рустам прислал, Илина прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Без Илины Шихабеддинова билен Прагда широклыгына танышкан идек. Әйінді Рүстем Янгалышев білен, тоныш болмасам да, мен аның шығышын Нью-Йоркта көрдім, тыңладым. Шулай етіп, олар ікісі де Тимур Әбдікиев білен тоныш болып шықтылар. Міне мен, олар тотар балалары дүния бұлап шығыш ясап ерілер, неге әлі біздің мәскеулерге көрсетмәске аларының хүнерлерін деп ойладым. Әлі мұнысы башығына, май айында олар қотнашында Чайковский есіміндегі концертлар залының кішісінде тағы бір шундай ұшырашу ұздырыға тілейбіз. Әйінді күзге зур залда ұздырыбыз деп планлаштырабыз, дейді Фаил Ибетов. Ұшырашуны Рүстем Янгалышев алып барса да, шығыш ясаушылар өзләре турында өзләре дә сөйләп уздылар.
В исполнении оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень, так сказать, можно сказать, знатные татарские корни.
Ригада туған Илина Шихабеддинова тамырлары Қазанға барып тұташа дейді. Менің бабай бірінші Қуршақ театры ұйыштырушы болған, әбием Тинчурин есіміндегі театрда ішлеген. Хәтті донлықлы дирижер Нияз Даутовта меніңа туған тиешілі кіші дейді ол. Әйінді өз репертуарында тотар жырлары барлыққа келуде, Петербурда яшаған Рүстем Яхинның яқын досты Сайра ханым Вилшакова себепші деп, зур рахметлер білен аны да іске алды. Ирина Шихабеттинова Петербург консерваториясын тамамлаган, күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясап, лауреат исемнәре алган. Безнең тамашачылар аның чыгышына бәя биреп,
бик чибәр кыз, бик матур тавышы, ләкин кызганычка каршы сүзләрен, бар сүзләрен аңлап булмый. Ләкин русча әйткәндә, эстетическое удовольствие огромное. Менә Тимур Абдикеев божественный. Бик матур жырлады, бик вокалы матур, бик үзе дә матур. Беләсезме, менә шундый жырларны, жырчыларны ишеткәч, күңел күккә күтәрелеп китә. Рәхмәт.
Бүгенге концертта бу кыз Рига шәһәрендә аерылып яшәгән атанынан булса да, үзенең моңлы тавышы белән, көчле тавышы белән татар моңын безгә җиткерергә тырыша. Әлбәттә, тел өстендә бераз эшләргә кирәк. Ә инде җырчыбызга, ир җырчыбызга, ничек аның
Тимур
Абдикеев, ул аның киләчәге бик зур дип торам. Менә татар дөньясының нинди байлыгын, талантларга халкыбызның нинди бай икәнлеген күрсәтә бу концерт. Һәм Мәскәү тамашачысын киң үз казанында гына кайнау түгел, дөньяга киңрәк караш, музыка дөньясына киңрәк караш, халкыбызның җырына, моңына һәм башка халыкларның җырына, моңына һәм классик музыкага мәхәббәт уята торган концерт. Рәхмәт аларга, оештыручыларына.
Тавышы бик матур, ләкин татар шәҗәрләрендә сүзләре аңлашылмый, акцент бик көчле дип белдерделәр. Моңа каршы Илина, мин 15 телдә җырлыйм, бар телдә дә акцент белән дип җавап бирде. Шул ук концертта чыгыш ясаган икенче җырчы 32 яшьлек Тимур Абдикеев 2 ел элек кенә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булган җырчы. Ул күп төрле концерт мәйданнарында, шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларымда татар җырын җырламый калганым юк, ди ул. Рашуда аның әнисе Зәкия ханым да бар иде. Тимур Бакуда туды. Без Бакуда яшәдек. Безнең төп чыгышыбыз Пенза өлкәсе. Мин улымның уңышларына бик сөенәм. Бигрәк тә үзебезнең тамырларыбызга тартылуы минем өчен бик шатлыклы, диде Зәкия ханым. Очрашуда катнашучыларның тагы берсе ул Рөстәм Янгалычев. Казанда туган, Мәскәүнең Шипкин исемендәге театр училищесын тамамлаган. Соңгы 10 елда Нью-Йоркта яши. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз.
Галимҗан Шәриф үз әзерләгән проектның төбелешен аңлата башлый. Ул шик сызыгы ягыннан бер-берсеннән аерылып торган ике дәүләт проекты әзерләгән була. Беренче Идел Урал дәүләте проекты. Бу дәүләткә түбәндәге төбәкләр керергә тиеш була. Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча. Оренбург губернасының көнчыгыш өлеше аңа Оренбург шәһәре, Оренбург язының көнчыгыш өлеше Орски, Верхний Урал язының Урал елгасыннан көнбатыштагы өлеше, Чиләбе язларының көнбатыш өлешендәге берничә волости.
Пермь губернасына Шадрин Красноуфим язының көньяк өлеше һәм Уса язының көньяк өлеше керергә тиеш булган. Вятка губернасына Сарапул, Алабуга язының Минзәләгә якын өлеше, Малмыш язының Вятка елгасыннан көньяктагы өлеше, Уржум һәм Яранский язларының Казан губернасы белән шиктәш көньяк өлешләре.
Сембер губернасына түбәндәгеләр керергә тиеш була. Буа үезе тулысынча Сембер үезенең Буа үезе белән шиктәш төньяк көнбатыш өлеше, Корсун үезенең Сура елгасыннан көнчыгыштагы өлеше, Самар губернасына түбәндәге үезләр керергә тиеш була. Бүгелмә үезе бөтенләе белән диярлек. Самар һәм Ставрополь үезләренең төньяк өлешләре, Бугырыслан, Бызаулык үезенең көнчыгыш өлеше.
Бу проект буенча Русиядәге бөтен татарлар, башкортлар, мишәрләр, типтәр, Казан татары, Касым татары, Астрахан татары, Ногай һәм Сибир татарлары, ягъни гомумән алганда, милли мәдәни мөхтәрият даирәсенә кергән Уфа, Казан, Сембер, Вятка, Самар, Оренбург, Пермдәге бөтен мөселманнарның 85-90% бу дәүләтнең шикләре эченә керә. Алар 51%-тан артыгын тәшкил итә. Бөек руслар исә 38%-тан әз генә артып китә.
Галимҗан Шәрәф әзерләгән икенче проектта Уфа, Оренбург, Пермь һәм Самар губерналарында билгеләнгән төбәкләр беренче проекттагыдан аерылмый. Әмма түбәндәге губерналар буенча үзгәрешләр кертелә. Казан губернасына түбәндәгеләр керә: Казан шәһәре, Казан уезы, Мамадыш уезы, Лаеш уезы, Спас уезы, Чистай уезы, Зүя уезы, Тәтеш уезы, анда чуашлар яшәгән көньяк көнбатыш төбәгеннән тыш. Шу ел иязе, Шабаксар иязе, Шар, ягъни Сарёво-Кокшайск иязенин кынчыгыш түбәгендәге татарлар яшәгән өлеше.
Вятка губернасына Алабуга иязе, Сарапул иязе, Малмыш иязенин Вятка елгасыннан көньякка калган өлеше, һәм Сембер губернасына Буа иязенин көнбатыш яртысы һәм Сембер иязенин бу өлешкә күрше булган кичкенә өлеше керергә тиеш була. Бу проектта исә татарлар 43%-тан артык, руслар 35%-тан артыкны тәшкил итә. Өченче зур халык буларак 11%-тан артыгы белән чуашлар ала.
Галимҗан Шәрәф проектларга аңлатма биргәндә рәсми дәүләт статистика мәгълүматларын кулланганын, тик 1917 елдан соңгы халык артуыны исәпкә алуын, моннан тыш Оренбург һәм Пермь губерналары кебек башкортлар тарафыннан идарә ителгән төбәкләр өчен башкорт мәркәзи бюросыннан алган саннарны кулланганын әйтә. Ул шулай ук шәхсән беренче проектына өстенлек бирүен белдерә.
Галимҗан Шәрәфнең ике проект хакындагы фикерләрен түбәндәге тезисларда бирү мөмкинлеге бар. Беренче, икенче проект Милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителсә, Казан шәһәренең һәр губернада яңа дәүләткә керү буенча референдум үткәрелү нәтиҗәсендә дәүләтнең шикләре тышында калуы ихтималы бар. Сәбәбе, Казанда татарлар барлык халыкның 20%-ын гына тәшкил итә. Моннан тыш ул рус авыллары белән әйләндереп алынган. Ләкин Казанның дәүләт шикләре эшендә булмавы тарихи, милли, икътисади һәм идари җәһәтләрдән зарарлы булар. Казанда мөселманнар өчен бик зур әһәмияткә ия 6-7 югары уку йорты бар. Шуңа күрә булачак дәүләтнең шикләрен русларга аңа каршы чыгарга форсат бирмәстән сызу бик файдалы булар.
Икенче проект буенча Казан губернасы дәүләткә кергән тәкъдирдә дә губернадагы татарларның нисбәте 45-46%-тан артмаячак. Аның ишендә 2%-тан артык булган керәшеннәрнең кемгә тавыш бирәчәге билгесез. Казан губернасында яшәүче руслар исә андагы бөтен халыкның 47%-ын тәшкил итә. Моңа башка кавымнарны да өстәсәк, бу сан 52-53%-ка кадәр җитә. Бу кавымнарның референдумда дәүләтебезгә каршы тавыш бирүләре ихтималы бик зур. Нәтиҗәдә Казан губернасына күрше булган һәм шактый күп татар яшәгән Сембер һәм Вятка губерналарының проектта билгеләнгән өлешләре арада уртак шик калмаячагы сәбәпле дәүләтебезгә кушылмаячаклар. Әмма Милләт мәҗлесе беренче проектны кабул итсә, Казан шәһәрендә Казан губернасындагы 1 миллионга якын татар да дәүләткә кушыла алачаклар.
Nadir Dəulətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından özüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində oxuy həm tanıya alasınız, hörmətli dinləyicilər. Bizni tinglağız, oqağız, yazığız, qorağız. İnternetdəki adresimiz azadlıq.org. Azadlıqın Tatar Başqırt redaksiyası sizə isənlik, sağlıq diləb qala. Mikrofon altında Alsu Qırmaş buldu. Sağ olasınız.